Oltinchi bob. Maryam uchun 25 ta savol. U qanday ibodat qilayotganini ko'rish qanchalik edi? Sinagogadagi ibodat paytidan boshqa bolalar hiringlayotganini ko'rib, u qanday munosabat bildirardi? Kamalakni ko'rganida u suv toshqini haqida eslaganmidi? Qanday qilib u dunyoni yaratganini sen unga o'rgatayotganingda o'zini g'alati tutmaganmidi? Qo'yni so'yishga sudrab ketishayotganini ko'rganida u o'zini boshqalardan o'zgacha tutganmidi? Sen o'zing eshita olmaydigan kimningdir ovoziga quloq tutayotganida uning nigohi befarq bo'lib qolganini hech sezmaganmisan? Sen sig'inayotgan Xudo sen bilan bir tom ostida yashayotgani haqidagi fikr xayolingga kelganmi? Sen qachonlardir u bilan birga yulduzlarni sanashga harakat qilmaganmisan va buni eplamaganmisizlar? Qachonlardir u uyga ko'z osti ko'karib qaytmaganmidi? Birinchi marta uning sochlarini olishganda u o'zini qanday tutgandi? Uning ismi Yahudo bo'lgan do'stlari bormidi? U yaxshi o'qiganmidi? Sen qachonlardir uni urishganmisan? Qachonlardir u bitiklar haqida savol berganmi? Fohisha u yaratgan badanni kim kattaroq pul bersin, shunga taklif qilayotganini ko'rib, u nima deb o'ylagan seningcha? Kimdir unga nohalollik qilganida uning hech jahli chiqqanmi? Yerni kovlab turib, u o'z qo'llariga o'ychan tikilib qolganini payqaganmisan? U qo'rqib uyg'onib ketganmi? Kim uning eng yaxshi do'sti edi? Kimdir shayton haqida eslatganidan u o'zini qanday tutardi? Uni tasodifan ota deb ataganmisan? Bolaligidan amakivachchasi Yahyo bilan nimalar haqida gaplashgandi? Uning aka-ukalari va opa-singillari nimalar bo'layotganini tushunarmidi? Xudo mening rizq nasibam deb hech o'ylaganmisan?